إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ilk olarak özüme ve size Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Hamımızın bildiği kimi dersimiz tevhid dersidir, devam edirik. Lakin dersi girmezden önce geçmiş ders barında bir iki sual vermek istedim. Kim bilirse cevap versin. Çünkü dersimize yeni gelenler olsa o mühim şeyleri bilsinler. Geçen dəfə qeyd elədiyimiz dərslərdə qeyd olunan şeyləri faydalansınlar. Həmçinin qardaşlar, kimin varsa vərəqə yazsın, axırda inşallah o sualları oxuyar, əgər belə mümkündürsə. Biz əvvəlki dərslərimizdə qeyd elədik ki, şəriət iki qismə bölünür. Birinci qism əqidədir, ikinci qism isə fiqh qismidir. Və dedik ki, bunlar arasında fərq var. Kimisə yadında qalıb, bunlar arasında fərq nədir?
Fiqh əməllər, bir də hökmlər barəsində. Əqidə də ümumi
etlas məsələdir. Əqidə qəlblə bağlı olan əqidəvi məsələlərdir. Ancaq fiqh isə dində olan əməllər və onun hökmləri barəsində qeyd olunan elmdir. Yəni əməllər, namaz, zəkat, oruc, həcc, bu kimi elm əməllər və onun barəsində, onun hökmündən bəhs olunan elm. Sonra qeyd elədik ki, təvhidin 3 növü var. Bu 3 növ hansılardır? Və sonra qeyd elədi ki, Quranda bir dənə ayə var ki, o bir ayə yeganə ayədir ki, təvhidin 3 növünü özündə cəm eləyib. Yadınızdadırmı?
Məryəm 65.
Sonra qeyd elədi ki, təvhidin növləri var. Şirkin növləri var. Yadınızda qalıb?
Böyük şirk, kiçik şirk.
Və qeyd elədi ki, böyük şirklə kiçik şirk arasında fərqlər var. Və bu 4 dənə fərq qeyd elədi. Aha.
Böyük şirk insan cəhənnəmə aparır, yəni əbədi cəhənnəmlik eləyir. Yəni ki, bir də kiçik şirk isə yəni əbədi cəhənnəmə aparmır. Sonra böyük şirk bütün əməllər batil eləyir, kiçik şirk isə eləmir. Böyük şirkdə mal, həmin adamın, yəni böyük şirk eləyən malı, qanı halal olur.
Dördüncüsü də ki, böyük şirk sahibini İslamdan çıxardır, amma kiçik şirk isə sahibini İslamdan çıxartmır. Sonra ayə, ilk ayə girişdik şərh eləyək və vaxt bitdi. İnşallah onu şərh eləyəcək. Amma şərhə girməzdən öncə, biz Mədinədə olanda Şeyx Abdurrazzaq, yəni eşidmişsiniz, tövhid alimlərindəndir, Mədinə şeyxlərindəndir. Ona sual verdi ki, biz tövhidi gözəl bilmək üçün qabağımıza çıxan bidət əhli, zəlalət əhli ilə üzləşdikdə onun qabağında aciz qalmaq üçün nəyi öyrənək? Qalmamaqsın, nəyi öyrənək? Şeyx bizə məsləhət elədi ki, kitab-ı tövhidi öyrənin, əzbərliyin və bir də ki, əqidatul vasitiyə. Bu iki kitabı əzbərləsəz, hər bir şəriətin, yəni tövhidin istənilən suallarına umumi şəkildə cavab tapa biləcəksiniz. Yəni, heç kəsin qabağında aciz qalmayacaqsınız. Amma yox, dərinləməsi ilə bilmək istəyirsinizsə şəriəti, artıq bunların şərhinə ehtiyac var. Ona görə bu elə bir kitabdır ki, bunu əzbərləsən, xüsusən də ikinci qism, təvhidin ikinci qismi uluhiyyəni və yaxud da başqa bir adı təvhidül ibadəni tam şəkildə qabağınızdakını yerdə bilərsiniz. Çünki hamısı başdan ayağa dəlillərdir. Amma yox, sonra istəyirsiniz, əsmal sifəti yaxşı biləsiniz, əqidətül vasitiyə və yaxud da ayrı kitabları öyrənmək kifayətdir. Və qeyd elədi ki, Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, müəllif birinci ayəni gətirir. Allah Taala Qurani Kərimdə Zəriyyət surəsinin 56-cı ayəsində buyurur ki, "Və mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liyabudun." Mən insanları da, cinləri də yalnız və yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. Və ilk olaraq ayədə qeyd olunan bəzi sözləri, kəlimələri izah eləyək, sonra isə ayənin ümumi təfsirini verərik. Allah Subhanahu taala deyir ki, mən insanları da, cinləri də mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. Ümumiyyətlə, Allah Subhanahu taala burada iki məxluqun adını çəkir. İnsan və cin. Amma Allah Subhanahu taala 4 dənə məxluqat yaradıb. Məxluq yaradıb. Birincisi cindir, ikincisi insan, necə bu ayədə ikisi qeyd olunur. Üçüncüsü mələk və dördüncüsü isə heyvanlardır. Mələklər, Allah Subhanahu taala onları nurdan yaradıb. Elə bir məxluqlar ki, Allaha asi olmurlar və Allahın əmrini yerinə yetirirlər. Onun sayı barəsində bizə məlum deyil. Çünki mələklərin sayı həddindən artıq çoxdur. Hətta bir hədisi kifayətdir qeyd eləyək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Beytil Məmura, yəni o da mələklərin, bizdə necə Kəbə deyil, mələklərin evidir Beytil Məmur, Allahın evidir göydə. Mələklər olanı tavaf edir. 70 min mələk oranı ziyarətə gəlir və bir daha geri qayıtmırlar. Yəni 70 min mələk gəlir, ikinci dəfə o evə gəlmirlər. Allahın Beytil Məmur evinə gəlmirlər, ayrı mələk gəlir. Hər gün 70 min mələk girir ora. Görün, sayı nə qədər çoxdur. Və o elə bir məxluqdur ki, mələklər Allaha asi olmurlar və daima Allahın dediklərini yerinə yetirirlər. İkincisi, qeyd eləyək ki, heyvanlardır. Heyvanlar da insanlardan, cinlərdən fərqli olaraq Allah Subhanahu taala onlara ağıl verməyib. Ağıl verməyib. Məhz buna görə də onlara ibadət etmək vacib deyil. Onlar ibadət etmirlər. Ağlı olmayan bir məxluqdur. Üçüncüsü insanlardır. Allah Subhanahu taala onları torpaqdan xəlq eləyib. Dördüncüsü isə cinlərdir. İnsanlar məlum olduğu üçün bu barədə geniş danışmaya ehtiyac yoxdur. Dördüncüsü qeyd elədiyimiz kimi cinlərdir. Allah Subhanahu taala cinləri nədən yaradıb? Oddan yaradıb. Cin aləmi qeybi aləmdir. Qeybi aləmdir. Niyə görə cin adlanır? Onlar gözə görsənmədikləri üçün onlar cin adlanır. Ərəb dilində cin və nun hərfi birləşdikdə görsənməyən bir şey deyilir, gizlənən bir şey deyilir. Ona görə də insan gözə görsənmədiyi üçün cinlər cin adlanır. Aydındır? Bəzi vaxtlarda insanlar cinlərin gözlərinə görsənirlər. Amma ümumiyyətlə belə onların aləmi qeybi aləmdir. Hərdən insanların gözlərinə görsənirlər. Və onlar da insanlar kimi müsəlman olur, kafir olur, münafiq olur, zalim olur, fasik olur. Yəni, insanlarda necədirsə bu qismlər, cinlərdə də o cürədir. Və qeyd elədi ki, insanlar, Şeyx Hüseymin zikr eləyir ki, insanlar cinlərdən üstündürlər. Nəyə görə? Həm deyir, ilk yaradışlarına görə, çünki deyir, torpaq deyir, oddan üstündür. İkinci də qeyd elədi ki, insanlardan peyğəmbərlər, elçilər çıxıb, ancaq ki, cinlərdən yox. Cinlər insanlardan öncə yaranıb. Amma onların nə vaxt yaranması, necə yaranması barədə dəqiq məlumat yoxdur. Necə? Yəni, dəqiq hədis və yaxud Quran ayəsi yaradılışları barədə yoxdur. Sadəcə olaraq İsrailiyyətlər var. İsrailiyyətlər də ki, nədir? Yəni, əhli kitabdan bizə gələn məlumat İsrailiyyət adlanır. İsrailiyyət özü üç qismə bölünür. Birincisi, biz müsəlmanlar həmin o İsrailiyyətləri təsdiq eləyirik. İkincisi, inkar eləyirik. Üçüncüsü də ki, nə təsdiq eləyirik, nə də inkar eləyirik. Birinci qism təsdiq elədiyimiz İsrailiyyət o İsrailiyyətlərdir ki, Quran və sünnəyə uyğundur. Və Quran və sünnə onu təsdiq eləyir. Quran və sünnə onu təsdiq eləyir. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizdən qabaqçıların hekayəsini danışır. Onlar da onu danışırdılar. İslam gəlir onu təsdiq eləyir. Biz buna inanırıq. Quran və sünnə bunu təsdiq elədiyi üçün biz buna inanırıq o İsrailiyyətlərə. İkinci qism İsrailiyyət isə inkar eləyirik o İsrailiyyətləri. Nəyə görə? Çünki Quran və sünnəyə zid olduğu üçün. Məsələn, Allah Subhanahu taala Quran mələyini ölüm mələyini Qurani Kərimdə ölüm mələyi kimi adlandırır. Amma İsrailiyyətdə onun adı Əzrail kimi qeyd olunur. Ona görə biz o adı inkar eləyirik. Nəyə görə? Çünki Quran və sünnədə zikr olunan adı müxalifdir ona görə. Üçüncü qism isə biz nə həmin İsrailiyyətləri inkar eləyirik, nə də ki təsdiq eləyirik. Nəyə görə nə inkar eləyirik, nə də təsdiq eləyirik? Şəriətdə, bizim şəriətimizdə onu təsdiq eləyən bir şey gəlməyib. Nə də onu inkar eləyən bir şey gəlməyib. Və həmçinin o danışılan İsrailiyyət şəriətin əsasından zidd deyil. Məsələn, Allaha şərik qoşmaq kimi, bu kimi şeylər şəriətə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Həmin İsrailiyyətləri nə təsdiq eləyirik, nə də inkar eləyirik. Onları da danışmaqda heç bir problem yoxdur. Lakin qeyd eləmək lazımdır ki, danışdıqda nə təsdiq eləyin, nə inkar eləyin. Nəyə görə? Çünki ola bilsin biz həmin şeyi təsdiq eləyək, o düzgün olmasın, günah qazanaq. Və yaxud da biz onu inkar eləyək, amma həmin şey düzgün olsun, ona görə də günah qazanaq. Məhz buna görə də üçüncü növ İsrailiyyəti biz nə təsdiq eləyirik, nə də inkar eləyirik. Aydındır. İbn Kəsir öz tarix kitabında və yaxud da qeyri alimlər tarix kitablarında qeyd eləyiblər ki, cinlər insanlardan öncə yaranıblar. Allah Subhanahu taala cinləri öz insanlardan öncə yaradıb. Sonra İbn Kəsir gətirir ki, onlar asi olduqları üçün deyir, Allah Subhanahu taala onları məhv elədi. Asi olduqları, Rəblərinə asi olduqları və yer üzərində fitnə fəsad yaydıqları üçün Allah Subhanahu taala onları məhv elədi. Və İblis o zaman uşaq idi, həmçinin ibadət eləyirdi. Və mələklər onu götürürlər. Allah Subhanahu taala məhv eləyəndə yeganə İblis tiki qalır. Yəni qalan cinlərin hamısı məhv olunur. Bu İsrailiyyət deyil, üçüncü növ İsrailiyyətə aiddir ki, nə biz bunu təsdiq eləyirik, nə də biz bunu inkar eləyirik. Aydındır?
Allah bilir.
Bunu İbn Abbas radiyallahu anhu rəvayət eləyir. Və ondan sonra Allah subhanahu aleyhi iblis güclü ibadəti ilə hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, mələklərin başçısı olur o qədər ibadəti. Amma bu özü yəni şəriətə zidd olan bir rəvayətdir, İsrailiyyətdir. Çünki mələklərin başçısı ola bilməzdir. Və sonra Allah subhanahu aleyhi Adəm aleyhissalamı göndərəndə ona əmr eləyir və həmin Allah subhanahu aleyhi əmrinə asi olduğu üçün Allahın lənətinə düçar gəlir. Onun adı Həris idi, Həris. Künyəsi isə Əbu Murra idi. Necə İbn Kəsir bir dəvə nihayədə gətirir. Ancaq qeyd elədiyim kimi, bu elə bir İsrailiyyətdir ki, üçüncü növ İsrailiyyətə aiddir. Biz onu nə təsdiq eləyirik, nə də inkar eləyirik. Sadəcə olaraq danışırıq. Aydın oldu. Qurani Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində cinlərin mövcud olması barədə hədislər boldur. Bir ayəni qeyd eləmək kifayətdir ki, Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Və laqad zara'na li cehennemə kəsirun minəl cinni vəl ins." Biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yaratdıq. Bu ayə özü dəlalət eləyir ki, küfr edən cinlər insanlar kimi cəhənnəmə, Rəblərinə tabi olan cinlər isə insanlar kimi cənnətə düşəcəkdir. Və bu məsələdə cinlərin də cəhənnəmə və yaxud cənnətə getməsi barədə sələf alimləri heç bir ixtilaf eləmiblər. Ərəf surəsi 179-cu ayə. Sonra Allah subhanahu taala buyurur ki, mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Zəriyyət surəsi 56-cı ayə, həmin o ayəni şərh eləyirik, müəllif gətirdiyi ayəni, deyir ki, ibadət etsinlər deyə. Bu ayənin təfsiri çoxdur, bu sözün təfsiri çoxdur, amma ən düzgün təfsiri odur ki, ibadət necə etsinlər? Allahı tək, Allaha tək olaraq ibadət etsinlər. Yəni, ona heç bir şeyi şərik qoşmadan ona ibadət etsinlər. Məhz ona görə də Allah subhanətə alə ona şərik qoşmayanı, lazımınca ibadət edəni cəzasını verəcək. Necə? Yəni, cənnətlə onu ən gözəl mükafatlandıracaq. Ən gözəl mükafat ilə mükafatlandıracaq. Yox, ona asi olan qullarını isə cəhənnəmə salmaqla cəzalandıracaq. Və bu ayədən Allah subhanətə alə insanları və cinləri nəyə görə yaratmağının hikmətini bizə bəyan edir. Və bu ayə bizə aydınlıq gətirir ki, insanlar boş-boşuna yaradılmayıb. Necə Allah subhanətə alə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Əfə həsibtum ənnəmə xələqnəkum əbətə və ənnəkum ileynə lə turcaun. Müminun surəsi 115-ci ayədə Allah subhanətə alə buyurur ki, yoxsa elə hesab edirsiniz ki, sizi əbəs yerə yaratmışıq. Və siz heç vaxt bizə qayıtmayacaqsınız. Müminun 115. Digər bir ayədə buyurur ki, Əyəhsəvül insəni ən yutrakə sudə. Bəlkə insan öz başına qoyulacağını güman edir. Əlbəttə ki, elə deyil. Allah subhanahu taala özü insanı yaradıb və özü bəyan eləyir ki, insanları nəyə görə yaradıb. Məhz ona görə Allah subhanahu taala Zəriyyət surəsinin 56-cı ayəsində ayəsini qeyd etdikdən sonra onun ardınca qeyd edir ki, mən uridu minhum min rizqin və mən uridu ən yut'imun. Mən onlardan ruzi istəmirəm. Mən onlardan məni yedirtməyini də istəmirəm. Zəriyyət 57. Yəni Allah subhanahu taala buyurur ki, mənim insanların və cinlərin ibadətinə heç bir ehtiyacım yoxdur. Heç bir ehtiyacım yoxdur. Aydındır? Şeyxül İslam İbn Teymiyyə buyurur ki, ibadət insanla qalan və ona fayda verən bir şeydir. Ancaq məhz buna görə insanlar özü dörd qismə bölünürlər. İnsanlar dörd qismə bölünürlər. Birinci qism o şəxslərdir ki, var gücləri ilə və həvəslə Allah üçün çalışırlar. Deyir, onlar deyir, həqiqi möminlərdir və onların yeri cənnətdir. Birinci qism ki, nə oldu? Var gücləri ilə və həvəslə Allah üçün çalışırlar. Onların yeri haradır? Cənnətdir. Onlar kimlərdir? Möminlərdir. İkinci qism. Var gücləri və həvəslə çalışırlar, ancaq Allah üçün yox, Allahdan qeyrisi üçün çalışırlar. Onların da bu dünyada payı var, amma axirətdə heç bir payı yoxdur. Onlar bu dünya üçün, yəni həvəslə çalışırlar, Allahdan qeyrisi üçün, ya bu dünya üçün və yaxud nə üçün, hər hansı bir səbəb üçün çalışırlar. Onların bu dünyada payı var, amma axirətdə heç bir payı yoxdur. Üçüncü qism. İnsanlar o şəxslərdir ki, çalışırlar Allah üçün. Ancaq həqiqi Allah üçün yox, Allahdan qeyrisi üçün çalışırlar. Aydındır. Bunlar kimlərdir? Münafiqlərdir. Münafiqlərdir. Dördüncü qism insanlar deyir ki, nə Allah üçün çalışırlar, nə də digəri üçün çalışırlar. Bir onların deyir, nə bu dünyada, nə də ki ahirətdə heç bir payı yoxdur. Şeyxül İslam İbn Teymiyyə İstiqamə kitabının 2-ci cildində 284-cü səhifədə qeyd eləyir. Bu ayədən bir çox faydalar çıxır. Birinci fayda odur ki, Allah Subhanahu taala və insanları nəyə görə yaratdığını bu ayədə bəyan eləyir. Sonra bu ayədən digər bir fayda çıxır ki, Allah Subhanahu taala bizə bəyan eləyir ki, həqiqətən cinlər mövcuddur. Biz onları görməsək də həqiqətən cin var. Üçüncü, bəyan eləyir ki, ibadət nədir? Tövhiddir. İbadət tövhiddir. Ona görə Allah Subhanahu taala bu ayədə bəyan elədi ki, bizə insanları və cinləri yalnız ona xalis olaraq ibadət edib və ona heç bir şeyi şərik qoşmamaları üçün yaratmışdır. Digər bir ayə keçirik. Müəllif ikinci ayəni gətirir və buyurur ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاِجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Nəhl surəsi 36-cı ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz hər bir ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Baxın, Allah Subhanahu taala buyurur ki, hər bir ümmətə. Ümmət nə deməkdir? Ümmət toplum olan insanlardan olan topluma ümmət deyilir. Ancaq Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə ümmət sözünü 4 mənada gətirir. Ümmət sözünü 4 mənada gətirir. Birincisi, bu ayədə zikr olunduğu kimi insanlardan olan topluma ümmət deyilir. İkincisi, iman nəzərdə tutulur. Allah Subhanahu taala buyurur ki, "İnne İbrahimə kana ümmətən qanitən lillah." Bil həqiqətən İbrahim Allaha müti hənif bir imam, rəhbər idi. Nəhl surəsi 120-ci ayə. Üçüncü, millət mənasını verir. Necə ki, birinci insanlardan olan toplum, tayfa mənasını verir. İkincisi, imam, rəhbər mənasını verir. Nəhl 120-də. Üçüncüsü, millət mənasını verir. Necə Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, İnnə və cəznə əbə ənə alə ummə. Biz atalarımızı bu yolda gördük və biz onların ümmətini tutub gedəcəyik. Yəni, biz onların yolunu tutub gedəcəyik. Atalarımızı deyir, bu ümmətdə gördük. Yəni, bu yolda gördük. Zuhruf 23. Dördüncüsü, zaman deməkdir. Yusuf surəsinin 45-ci ayəsində Allah subhanətə alə buyurur ki, وَدَّكِرْ بَعْدَ اُمَّ Uzun müddətdən sonra xatırlayaraq dedi. Görürsün, uzun müddətdən sonra, müddət nəzərdə tutulur, zaman. Görürsünüz, bir kəlmə Allah subhanətə alə Qurani Kərimdə 4 mənada işlənir, bir kəlmə. Ona görə Quran oxuyanda təfsirindən fikir vermək lazımdır. Göyə hətta azmayaq. Sonra Allah Subhanahu taala bu ayədə qeyd edir ki, biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik, elçi göndərdik. Elçi nədir? Alimlər ixtilaf ediblər ki, elçi ilə peyğəmbərin fərqi nədir? Və buyurublar ki, elçi o şəxsdir ki, Allah Subhanahu taala ona vəhy eləyib, yeni bir şəriət verib və o şəriətə insanları əmr eləməyi, o şəriəti təbliğ eləməyi ona əmr eləyib, o peyğəmbərə əmr eləyib. Bu elçidir, yəni rasuldur. Aydındır? Nəbi isə, yəni peyğəmbər isə ondan əvvəlki rasulun şəriətinə dəvət eləyəndir. Aydın oldu? Birinci yeni şəriətlə gələn elçidir. Ancaq Nəbi isə yeni şəriətlə gəlmir. Özündən əvvəlki peyğəmbərin elçinin şəriətini təbliğ edir. Aydındır. Məhz ona görə də hər bir rəsul nəbidir, ancaq hər bir nəbi isə rəsul deyil. Aydındır. Bunu Aqidəti Tahavi 169-cu səhifədə gətirir. Sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik. Neynəsinlər? Allaha ibadət etsinlər. Yəni, neynəsinlər? İbadətin hər bir növünü ona yönətsinlər. Ona sərf eləsinlər. Yəni, budur ibadət. İbadətin hər bir növünü ona yönətsinlər. Yəni, Əbudullah sonra buyurur ki, وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Və tağutdan çəkinsinlər. Tağutdan çəkinsinlər. Tağut nədir? Tağutun tərifi budur ki, huva mücavəzətil hədd, həddi aşmaq deməkdir. Tağutun mənası həddi aşmaq deməkdir. İnşallah gələn dərslərimizdə tağut haqqında gəldikdə geniş şərh eləyəcəyik. Ancaq tağutun tərifi həddi aşmaq deməkdir. Tağutun başı isə əsası 5-dir. Birincisi iblisdir. Biz alimlər qeyd edir, alimlərin sözü də gətirmişəm. Birincisi, iblisdir. İkincisi, Allahın indirdiyi ilə hökum verməyəndir. Üçüncüsü, kim Allahın hökmünü dəyişəndir. Dördüncüsü, özünə ibadətə çağırandır. məsələn, şeytan da, insan da özünü ibadət, ona ibadət etsinlər deyə çağırırsa, o tağutdur. Beşincisi isə ona ibadət edilir və o ibadətdən razıdır. Bu şərtdir ya, çünki ona hər bir ibadət edilən şey tağut ola bilməz. Məsələn, götürək Peyğəmbər səsəm, özünə bu dəqiqə ibadət edilir. Musa aleyhissalam, tağut deyil. Çünki onlar o ibadətdən nə deyə razı deyirlər. Ona görə qeyd elədi ki, tağut həddi aşmaqdır. Yəni, Allaha ibadətdə həddi aşmaqdır. Necə? Yəni, Allaha ibadət eləmsən, onun tam əksinə ibadət eləyirsən. Lakin onun əsası qeyd elədiyimiz kimi 5-dir. Allah subhanət hələ bu ayədə bəyan eləyir ki, hər bir ümmətə Peyğəmbər göndərib. Hər bir zamanda və hər bir məkanda insanlara haqqı çatdırıb. Və Peyğəmbər gəldikdən sonra insanlar iki qismə bölündülər. Onlardan elələri oldu ki, Peyğəmbərlərin dəvətinə cavab verdilər və xeyrə nail oldular. Yəni, İslama daxil oldular. Xeyrə nail oldular. İkincisi isə bu dünyanı və axirətlərini itirmiş şəxslərdir ki, Peyğəmbərlərin dəvətini rədd elədilər, qəbul eləmədilər. Onların axirətdə heç bir payı yoxdur. Həmçinin Allah subhanahu taala o cür insanların cəzasını bu dünyada ikən verir. Və bu ayədə Allah subhanahu taala buyurdu ki, biz hər bir peyğəmbərə, hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, iki dənə şey qeyd edilir. Allaha ibadət etsinlər, bu bir. İkincisi isə nədir? Tağutdan çəkinsinlər. Ona görə İbn Qeyyim rəhməhullah buyurur ki, təmiz inkar eləmək tövhiddir. Yəni, bütün ibadət olunan şeyləri inkar eləmək tövhid deyil. Yəni, Allahdan qeyrisinə bütün ibadət olunan şeyləri inkar eləmək tövhiddir. Həmçinin Allaha ibadəti təsdiq eləyib, digərlərinə ibadəti inkar eləməmək, bu da tövhid deyil. İkisi bir yerdə olmalıdır. Həm təsdiq olmalıdır, həm də inkar olmalıdır. Aydın oldu. Və ilk peyğəmbər də qeyd elədiyimiz kimi Nuh əleyhissalamdır. Yəni ona görə Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "İnna ohayna ileyke kema ohayna ila Nuh." Biz deyir, sənə vəhy elədiyin necə ki Nuh əleyhissalama deyir, vəhy eləmişdik. Bu ayə dəlalət elədi ki, Allahdan qeyrisinə ibadət olunan hər bir şey tağut adlanır. Və yalnız ibadətin hər bir növünü Allaha yönətmək lazımdır. Allah Subhanahu taala bu ayədə bəyan elədi ki, peyğəmbərləri nəyə görə göndərib? Peyğəmbərlərin gəlməsinin hikməti nədir? Necə buyurur ki, hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdi ki, Allaha ibadət etməyi əmr eləsinlər və tağutdan insanları çəkindirsinlər. İkinci, bu ayədən o nəticə çıxır ki, hər bir ümmətə haqq gəlib çatıb. Allah subhanahu taala hər bir ümmətə zamanından və yaxud məkandan fərqli olmayaraq haqqı çatdırıb. Düz bəzi hallar indi istisnadır, biz o istisna hallardan danışmırıq. Üçüncü də bu ayədən o nəticə çıxır ki, hər bir peyğəmbərlərin dini nədir? Yetkil olub. Hamısı eyni olub. Hamısı yalnız və yalnız Allaha ibadət eləməyi və insanları şirkdən çəkindirməyə çağırıblar. Əqidələri eyni olsa da şəriətləri fərqlənib. Aydındır? Üçüncü ayədə Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Vaqad rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur ki, İsra surəsi 23-cü ayədə səhv eləmirəmsə, müəllif gətirir. Bir Rəbbin sizə ona ibadət, Rəbbin yalnız ona ibadət etməyə buyurmuşdur. Yəni ayənin məzmunu belədir ki, sənin Rəbbin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xitab edərək buyurur ki, sənin Rəbbin yalnız ona ibadət etməyinizi buyurmuşdur. Ayənin ərəbcə tərcüməsi bu cürədir. Birinci olaraq Allah subhanahu taala buyurur, qada buyurmuşdur. Qada sözü İbn Abbas buyurur ki, Allah Subhanahu taala burada qada sözünü əmara sözü demək istəyir. Yəni ki Allah Subhanahu taala yalnız ona ibadət etməyinizi əmr eləmişdi. Amma Mücahid Ubey ibn Kəb ibn Məsud buyurur ki, bəhsiyyət eləmişdi. Hər bir məna doğrudur. Allah Subhanahu taala burada qada sözünü işlədir. Qəza sözünü işlədir. Qeyd elədiyim kimi bəzi alimlərin rəyinə görə, sahabelərin rəyinə görə əmr eləmək kimi əmr eləmək mənasını verir. Bəzi alimlərin rəyinə görə də sahabelərin rəyinə görə də nəsihət eləmək mənasını verir. Amma hər bir dediyi ki, məna doğrudur. Allah Subhanahu taala qeyd elədi ki, qada sözünü işlədir. Yəni qəza sözünü işlədir. Allahın qəzası qada sözü də qəza və qədər deyilir ha. İki qismə bölünür. Birinci şəri qada, ikincisi isə kovni qada. Şəri qada nədir? Şəri qada odur ki, Allah Taala'nın istədiyi şeylərdə olur. Bizə Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur ki, Rəbbin yalnız ona ibadət etməyinizi əmr etmişdir, buyurmuşdur. Aydındır. Allah Taala'nın xoşladığı və istədiyi şeylərdə olur. İkinci isə kovni qadadır. Burada Allah Taala həm Allah Taala'nın istədiyi şeylərdə olur, həm də Allah Taala'nın istəmədiyi şeylərdə olur. Necə Allah Subhanahu taala buyurur ki, وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا İsra 4. ayə. Bir biz kitabda İsrail oğullarına yer üzərində iki dəfə fəsad törədəcəksiniz və olduqca təkəbbür göstərəcəksiniz deyə xəbərdarlıq etdik. Aydındır. Yəni Allah Subhanahu taala 4. Və Allah Subhanahu taala istəmir yer üzündə fəsad olsun. Düzdür? Bu demək kovni qəzadır. Qəza və qədər. Demək birincisi yalnız və yalnız Allahın sevib və istədiyi şeylərdə olur. Bu şəri qədadır. Aydındır? Aydın oldu hamıya. İkincisi isə kovni qədadır. Bu Allahın istədiyi şey, yaxşı şeylərdə də olur, pis şeylərdə də olur. Yəni Allahın istədiyi şeylərdə də olur, istəmədiyi şeylərdə də olur. Aydındır? Şəri qəda elə olur, olur, elə olur, olmur. Yəni Allah Subhanahu taala onu insanlara məcbur eləmir. Yəni ixtiyar sahibidir insan. İstər Allaha ibadət edər, istər eləməz və yaxud da hər bir yaxşı iş. Ancaq kovni qada isə Allah Subhanahu taala necə qoyubsa, necə yazıbsa o cür olmalıdır. Aydın oldu fərq. Sonra Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur ki, "Vaqada rabbuka" sənin Rəbbin. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə xitab edir. Sənin Rəbbin. Ancaq xitab elədikdən sonra vaqada rabbuka əllə təbudu deyir. Xitab elədikdən sonra tək peyğəmbərə xitab eləyir ayənin başlığında sənin Rəbbin. Ancaq sonra deyir ki, yalnız ona ibadət etməyinizi cəm halda işlədir. Yərhamuk Allah. Buyurmur ki, yalnız ona ibadət etməyini demir. Buyurur ki, ibadət etməyinizi əmr etmişdir, buyurmuşdur. Aydındır. Belə ayələr Qur'an-ı Kerimdə çoxdur. Necə Allah Subhanahu taala digər bir ayədə buyurur ki, Ya eyyuhən nəbiyyü, İzə talləqtumun nisə, Talaq surəsinin birinci ayəsində buyurur ki, Ey Peyğəmbər, qadınlarınızı boşadığınız zaman. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xitab edir. Ey Peyğəmbər, qadınlarınızı ondan sonra hamıya xitab edir. Görürsünüz, birinci xitab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemədir, amma sonra isə bütün insanlaradır. Bu da qeyd edildi ki, Qur'an-ı Kerimdə çoxdur. Niyə görə Allah subhanahu taala bu üslubu işlədir? Bunun da bir çox səbəbləri var. Birincisi, tənbih eləmək üçün. Yəni, insana müraciət etdikdə, onun adını çağırdıqda və yaxud da ona müraciət etdikdə hansısa bir müəyyən insana, o insan daha çox dinləyir. Aydındır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də ilk olaraq ona xitab eləyir. Allah subhanahu taala ilk olaraq Peyğəmbərə xitab eləyir. İkincisi, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də insanlar kimi o da bir insan idi. Ona xitab eləmək fərqi yoxdur. Elə bil ki, bütün insanlara xitab eləyirdi. Aydındır. Üçüncü də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xitab etdikdə buyurmaq istəyir ki, o da insanlar kimi ibadət eləməlidir. O buyurur axı ki, لَا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ Yalnız ona ibadet edin. Yalnız ona ibadet edin. Yani sen peygamber olsan da sen de ibadet edemezsen ona göre. Aydın oldu. Yani Allah subhanahu teala ubudiyye kuludirdi. Yani ibadet etmek şerefini ona vermeye kifayettir. Yani insan ona ibadet ediyse bu ubudiyye adlanır. Bu insan için şerefdir. Düzdür. Hər bir insan ibadət edir Allaha. İbadət özü fərqlənir. Birinci qisim umumi olan ibadətdir. Rububiyyə ibadəti adlanır həmçinin. Necə ibadətdir? Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "İn kullun men fis-semawati vel-ardı illa at-rahmani abda." Bir göylərdə və yerdə olanların hamısı Ar-Rahmanın huzuruna ancaq bir qul kimi gələcək. Və ibadət olaraq bu ayədə bəyan edir ki, yerdə və göydə nə varsa hamısı Allahın quludur. Buna kafir də girir, hər bir şey girir. Aydındır. Bu, umumi olan ibadətdir. İkinci ibadət isə yalnız möminlərə aiddir. Xüsusi ibadət adlanır. Necə Allah s.ə.q. möminlərə xitab edərək buyurur ki, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ Rəhmanın qulları. Furqan surəsi 63-cü ayə və belə ayələr Quran-ı Kərimdə çoxdur. Üçüncü qisim isə xüsuslərin xüsusləridir. İbadətdə xüsuslərin xüsusləri bu da peyğəmbərlərə aiddir. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə Nuh aleyhissalam barədə buyurur ki: "İnnehu kana abdan şakura." Deyir Nuh doğrudan da bizə şükür Nuh deyir bizim doğrudan da şükür edən qullarımızdan idi. İsra 3-cü ayə. Aydındır? Və yaxud da peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem barədə buyurur ki: "Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina." Deyir, əgər qulumuza peyğəmbərə xitab, yəni nəzərdə tutur, qulumuza nazil etdiyimizə şübhə edirsinizsə və doğru deyirsinizsə, onda ona bir bənzər surə gətirin. Yəni burada fikir verin, Allah Subhanahu taala qulumuzu dedi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qulumuz dedi. Üçüncü, Sad surəsinin 4-cü ayəsində buyurur: "Vazkur ibadənə İbrahimə və İsmailə. Vazkur ibadənə İbrahimə və İshaq və Yaqub." Bizimlə bir qulumuzu zikr elə, sonra deyir İbrahimi, İsmail, İshaqı və Yaqubu. Fikir görürsünüz. Demək, ibadət özü üç qismə bölünür. Dedi ki, hər bir bu umumi olan ibadətdir. Yerdə nə varsa Allaha ibadət eləyir. Hətta ağaclar da, heyvanlar da, kafirlər də Allaha ibadət eləyirlər. Nə mənada ibadət eləyirlər? Yəni, Allahın Rəbb olmasını tanıyırlar. Bunu heç biri inkar eləmir. Onların hər birinin özlüyündə onun ibadəti var. İkincisi isə ümumi xüsusi ibadətdir. Bu da xas möminlərə ibadətdir. Möminlərə aid olan bir ibadətdir. Necə ki, insanın İslam'a girməsi. Bu ibadət nəzərdə tutulur. Üçüncü isə peyğəmbərlərin xüsuslərdir. O da ki, peyğəmbərlərin ibadətidir. Aydındır. Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur ki, peyğəmbərlərin dili ilə. Fikir verirsiniz, Allah Subhanahu taala istəsəydi mələk də göndərərdi. Ancaq insan ona bəhanə gətirərdi. Ya bu mələkdir, biz onun edədiyini eləyə bilmirik. Və yaxud da ayrı-ayrı yollarla bizə bəyan eləyə bilərdi. Ancaq məhz bizim öz içimizdən peyğəmbərlər seçdi. Ki biz görək ki, o da doğrudan da bizi kimi insandır. Biz də onun kimi ibadət eləyə bilərik. Biz də onun kimi ola bilərik. Çünki o bizə nümunədir. Məsələn, ona görə Allah Subhanahu taala insanların içindən peyğəmbərlər seçdi. Və peyğəmbərlərin dili ilə insanlara çatdırdı ki, yalnız ona ibadət etməlidir. Hər bir insan yalnız ona ibadət etməlidir. Və şirkdən çəkinməlidir. Məsələn, Allah Subhanahu taala insanı buna görə yaradı. 4-cü ayədə buyurur ki, Allah Subhanahu taala وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Bir Allah'a ibadət edin və heç bir şeyi ona şərik qoşmayın. Nisə 36-cı ayə. Allah subhanahu teala buyurur ki, وَعْبُدُ اللّٰهَ Ona ibadət edin. Yəni, ibadətin hər bir növünü ona yönəldin. وَلَا تُشْرِكُ Bir ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Müşrik nədir? Müşrik Allah'a şərik qoşan şəxsdir. Fərqi yoxdur. İstir daşı, İstir torpağı, istir heyvanı, istir insanı, istir cini, istir mələyi və yaxud da qeyri bir əşyanı. ibadət eləyirsə, Allaha şərik qoşarsa, həmin insan müşrik adlanır. Şəriətə görə həmin insan müşrik adlanır. Hər bir müşrik də kafirdir. Aydındır. Hər bir müşrik kafirdir. Bəzi alimlər qeyd edir, mən necə ki, Şeyx Albani qeyd edir. Ancaq hər bir kafir müşrik deyil. Hər Allaha şərik qoşan müşrik adlanır. Aydındır. Və şərik qoşursa müşrik adlanır və müşrik də kafirdir. Ancaq hər bir kafir müşrik deyil. Nəyə görə? Çünki insan küfr eləyib kafir ola bilər Allaha şərik qoşmadan. Necə qiyaməti inkar eləyir insan. Ancaq Allahın təkliyini tanıyır, neynir? Ancaq qiyaməti inkar eləyir. Həmin insan kafirdir. Ancaq müşrik deyil. Yəni, biz ümumi söhbət eləyirik, ya belə kafir dedikdə, müşrik dedik, ümumi söhbət eləyirik. Çünki xırda məsələlərə hələ girmirik. Çünki hər bir məsələnin özlüyündə hökmü var. İnşallah ki, gələn dərslərimizdə, ibadətin növlərində bunu ayrı-ayrılıqda qeyd eləyəcəyik. Aydında, hər bir müşrik kafirdir, amma hər bir kafir müşrik olmur. Düzü, bəzi alimlərin rəyinə görə hər bir kafirlə müşrikdir, amma əksər alimlər qeyd eləyir ki, hər bir müşrik kafirdir, Allaha şərik qoşan müşrik kafirdir, ancaq hər bir kafir müşrik deyil. Nəyə görə? Məsələn, hansısa bir insan qiyaməti inkar eləyir, Quranı inkar eləyir, Peyğəmbəri inkar eləyir və kafir olur. Ancaq müşrik olmur. Necə? Sonra Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allaha ibadət eləyin. Həmin o ayədə və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Şey burada işlədir. Və bəyan eləmir. Bir şey. Şey də hər bir şeyi əhatə eləyir. Aydındır? İstəyir mələk olsun, istəyir peyğəmbər olsun, fərq eləmir. Hamısı onun içindədir, şeyin içindədir. Yəni, ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Aydındır. Və insanın, müsəlmanın boynuna düşən də ilk vəzifə budur. İnsanlara tohidi əmr eləsin və onları şirkdən çəkindirsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Mu'az bin Cəbəl radiyallahu anhunu Yəmənə göndərir dəvət üçün. Və buyurur ki, sənindir qarşıva əhli kitab çıxacaq. Yəni, müşriklər də çıxacaq, lakin yəni, əhli kitab çoxluq təşkil edir, o mənada deyir. İlk deyir, dəvət elədiyi şey şəhadət kəlməsi olsun. Tohvid olsun. Və buyurmur ki, onları dinlə namaz qılsınlar, zəkat versinlər, oruz tutsunlar. Bunlar buyurmur. Bir dənə şey deyir, tohvidə deyir dəvət elə. Əşhədən la iləhə illallah və əşhədən Muhammədən Rasulullah kərməyə dəvət elə. Əgər bir onu qəbul eləsələr, ondan sonra deyir, onları namazın vacib olmasını çatdır. Fikir verirsiniz, birinci deyir, tohiddir. Demir, ha, tohidlə yanaşı namazı da bəməli olar. Deyir, birinci deyir, tohidi olaraq çatdır. Əgər tohidi İslamı qəbul elədikdən sonra, ondan sonra deyir namazı onlara bəyan edir ki, vacibdir. Buyurub Allah s.ə.v. Və qeyd elədi ki, tuhid insanın boynuna düşən ilk vəzifədir. Və kimin? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tuhidin fəziləti barədə buyuruyor ki, kimin axır sözü lə iləhə illallah olarsa, bir cənnətə girər. Əbu Davud hədisi rəvayət eləyib. İbadət də ki, Allah subhanahu aleyhi iki şeylə olur. Birinci, ixlas olmalıdır hər bir ibadətdə. Fərqi yoxdur. Kiçik ibadət olsun, böyük ibadət olsun. Vacib bir ibadət olsun, sünnə ibadət olsun, fərqi yoxdur. Birinci şərt odur ki, Allah üçün olmalıdır. İxlas olmalıdır. İnsan Allahdan qeyrisi üçün ibadəti eləyirsə, birinci şərt itirsə, həmin ibadət batildir. Məsələn, insan ibadət eləyir nəyə görə? Kimsə onu görsün ki, namaz qılır, ona hörmət eləsin, neynəsin, hansı bir məqsəd üçün namaz qılır, onun etdiyi o ibadət batildir. Allah subhanahu aleyhi qəbul eləmir bu bir, ondan əlavə o üzrə insanlara etdiyi əməlinə görə cəza düşür. Cəzalandıracaq Allah subhanahu aleyhi. İkinci şərtdə nədir? Mütabə olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə edibsə o üzrə eləməlidir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazı bu üzrə qılıbsa, biz də bu cürə qılmalıyıq. Bəs təmasıq bu cürə alıbsa, bu cürə almalıyıq. Mütəbə adlanır. Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin etdiyini müvafiq olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən əmili əmələn leysə aleyhi əmruna fəhvə rədd. Buxarə və Müslim rəvayət edib, Ayşə radiyallahu anhə hədisidir. Deyir, kim bir iş görərsə, yəni ibadətin hər hansı bir növünü görərsə və etdiyi o ibadət, o əməl bizim əməlimizlə uyğun olmazsa, həmin o əməl insandan qəbul olunmur. Fərqi yoxdur. İstəyir, gecə-gündüz Allaha ibadət eləsin, Allaha ibadət eləsin. Ancaq ikinci şərt yoxdursa, Peyğəmbər səsəm necə eləməyibsə, eləməyibsə, o da o cürə eləmirsə, həmin o şəxsdən bu ibadət qəbul olunmur. Yəni, bu iki şərt biri-birindən ayrılmayan şərtlərdir. Birinci, Allah üçün olmalıdır. İkinci də ki, Peyğəmbər səsəm necə edibsə, o cürə eləməliyik. İnsanda ixlas var. Mütəbə yoxdursa, Allah s.ə.v. həmin əməli qəbul eləmir. İxlas var. Allah üçün gecə-gündüz ibadət edir, namaz qılır. Gecə-gündüz namaz qılır. Ancaq necə namaz qılır? Öz istədiyi kimi və yaxud da ayrısının qoyduğu bir namazı bəyan elədiyi kimi qılır. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. qıldığı namaza müxalifdir. Gecə-gündüz qılırsa, gecə-gündüz qılırsa, o ibadət ondan qəbul olunmur. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kimi qılır, namazı misal çəkilikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə qılır, o da o cürə qılır. Lakin Allah üçün qılmır. Həm qardaşından, atasından qorxur və yaxud da bir dünyaya nail olmaq üçün qılırsa, qəbul olunmur. Yəni bu iki şərt biri-birindən ayrılmayan şərtlər. Aydındır. Yəni ona görə Allah subhanahu teala buyurur ki, "Vəbudullah və lə tuşriku bihi şeyə." Allaha ibadət edin. Və qeyd elədi ki, ibadət birinci Allah üçün olmalıdır, ikinci də ki, ixlas üçün olmalıdır. Və deyir ki, ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Heç bir şey. Şeyə hər bir şey girir. Fərqi yoxdur. İstir Allahın sevdiyi şeylər olsun, sevdiyi bəndələrdən də ola bilər, peyğəmbərlərdir, mələklərdir, hansı ki sevir. Onlara belə şərik qoşsa, həmin ibadəti Allah s.ə.q. qəbul eləmir. Bu qeyd elədiyimiz ayələr hamısı bir-birinə, yəni demək olar ki, oxşar ayələrdir və eyni mənanı verir. Müəllif də ilk olaraq ibadəti gətirib ki, yalnız ibadət Allah üçün olmalıdır. Sonra müəllif bir ayə də qeyd eləyir və ondan sonra Abdullah İbni Məsudun sözünü gətirir və gələn dərslərimizdə bu barədə danışacaq. Sadəcə olaraq gələn dərsimizi saxlamayaq deyinə, o sahabə Abdullah İbni Məsud kimdir deyinə, qısaca olaraq onu xatırlamaq istəyirik ki, gələn dərs Abdullah İbni Məsud deyəndə bilə kimdir. İnşallah o alimlər ki, qeyd eləyəcək ki, o sahabələr ki, qeyd olunacaq dərslərimizdə müəllifin gətirdiyi. Onları qısa şəkildə tanıdırıq ki, sabah kimsə deyəndə biz bilməyək ki, onlar kimlərdir. Ona görə gələn dərsimizdə qeyd olunacaq söz Abdullah İbni Məsudun sözüdür. Onun söz dediyi sözü gələn dərs qeyd eləyəcək. Abdullah İbni Məsud özü böyük sahabələrdəndir. İslamı ilk qəbul edən sahabələrdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu Əbu Abdurrahman adlandırıb, künyalandırıb. Əbu Abdurrahman, künyəsi Əbu Abdurrahmandır. Bədir döyüşündə iştirak edənlərdən, İslamı ilk qəbul edənlərdən, həmçinin iki dəfə hicrət edənlərdəndir. Birinci dəfə Həbəşistana hicrət edib, ikinci dəfə də ki, Mədiniyə hicrət edib. Yəni, hər iki hicrətdə iştirak edən sahabələrdəndir. Ondan çox hədis alimləri rəvayət edib. Ən əsaslı Buxari və Müslim ikisi bir yerdə ondan 64 dənə hədis rəvayət ediblər. İkisi bir yerdə ya. O hədis ki, o hədis həm Buxari rəvayət edib, həm də Müslim rəvayət edib. 64 dənə hədisdir. Buxari özü bundan əlavə təklikdə ondan 21 dənə hədis rəvayət edib. Müslim isə 35 dənə. Aydın oldu.
Buxari 24.
Buxari 21 dənə, Müslim 35 dənə. Amma ikisi bir yerdə 64 dənə hədis rəvayət eləyiblər. Rəvayət gəlir ki, ilk dəfə Məkkədə Quranı açıq-aşkar oxuyan Abdullah İbni Məsuddur. Necə ki, özür bilirsiniz, rəvayəti gəlir, Quranı bəkdən oxuyur. Müşriklər onu döyürlər. Düzdür, bəzi hədis alimləri bu əsərin zəif olduğunu qeyd edirlər, amma düzünü Allah subhanahu teala bilir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu böyük sahabələrdəndir, qeyd elədiyimiz kimi və İslamda yer qoymuş, iz qoymuş sahabələrdəndir. Sahabələrin ən elimli olanlarından biri idi Abdullah ibn Məsud. Hətta deyir, o öləndə deyirdilər ki, onun kimi ikinci bir sahabə qalmayıb elmdə. İkinci bir sahabə qalmayıb. Hətta Huzeyfə radiyallahu anhu buyurur ki, İbn Məsud Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə oxşayan sahabələrdən idi. Deyir, onun deyir, yerişi də, davranışı da, hətta deyir, verdiyi xütbələr də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin verdiyi xütbələrə bənziyirdi. Fikir verirsiniz. Abdullah ibn Məsud Quranı ən güclü bilən sahabələrdən idi. Ən güclü bilən sahabələrdən idi. Hətta özü buyurur ki, elə bir ayə, Allahın kitabında elə bir ayə yoxdur ki, mən bilməyim o harda nazil olub, nəyə görə nazil olub və kimə görə nazil olub. O cürə Quranı güclü bilən sahabələrdən idi. Deyir ki, Şəqir təbiindir, buyurur ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sahabələri ilə çox oturmuşam. Bir nəfər də olsun, eşitməmişəm ki, Abdullah ibn Məsudda nəsə bir eyib, nəsə bir naqisli desinlər. Naqisli barədə desinlər. Yəni, o cürə bir insan idi. Deyir ki, Abdullah ibn Məsud bir dəfə Quran oxudu. İmam Zəhəbi gətirir bu hədsi, ondan götürmüşəm. Deyir, Nisə surəsini oxudu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun oxumağını eşitdikdə deyir, buyurdu ki, kim ki Quranın deyir, olduğu kimi oxumağını istəyirsə, Abdullah ibn Məsud oxuduğu kimi oxusun. Hədisi həkim rəvayət eləyib, səhihləşdirib, Zəhəbi buyurub ki, həmçinin hədis səhihdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona Quranı oxutdururdu. O Quran oxuyurdu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dinləyirdi. Yəni, o cürə gözəl səsi olub, o cürə yəni, yerə, məkana çatan bir sahabə idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Quran oxuyurdu. Hətta bir dəfə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Quran oxudum, Nisa surəsini oxudum. O ayə gəlib çatdım ki, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا Nisa surəsi 41-ci ayə. Buyurur ki, Nisa surəsinin 41-ci ayəsinə gəlib çatdım. Allah Subhanahu taala o ayədə buyurur ki, deyir, hər bir peyğəmbərə bir şahid göndərdik. Və deyir, səni də o şahidlərə şahid olaraq gətirəcəyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onda öz Allah dərgahında yerini, Allah qatında yerini, hörmətini basışdırıb deyir, ağlamağa başladı. Və həmçinin sahabə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Quranı 4 nəfərdən götürün. 4 dənə sahabədən Quranı götürün. Birincisi deyir, Abdullah ibn Məsud. Hədisi rəvayət edən buyurur ki, ilk olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Məsuddan başladı. İkincisi Ubey ibn Kəb, üçüncüsü Muaz ibn Cəbəl, dördüncüsü də ki, Səlimin mövləsi Əbu Hüzeyfə. Təsəvvür edirsiniz. 4 dənə sahabə qeyd edir ki, bu 4 dənə sahabədən Quranı götürün. Və ilk olaraq Abdullah ibn Məsudu qeyd eləyir. Sonra deyir Ubey ibn Kəb, üçüncüsü Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu, dördüncüsü də ki Əbu Hüzeyfə. Bu 4 şəxsdən deyir Quranı götürün. Onlar o cürə Quran oxuyurdular. Nəyə görə o dərəcəyə çatır Abdullah ibn Məsud elmdə? Buyurur ki, biz deyir 10 ayə götürürdük. Onu əzbərləyirdik. Gedirdik ona əməl eləyirdik, ondan sonra deyir, gəlir yeni bir 10 ayə götürürdük. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, gedirdi 10 ayə, deyir, əzbərləyirdik, ona əməl eləyirdik, onun hökmlərini bilirdik, ondan sonra deyir, gəlib 10 ayə götürürdük. O sahabələrin, sələflərin bizdən fərqi babındadır. Onlar bildiklərini əməl eləyirlər. Əvvəlki dərslərimizdə də qeyd elədik ki, əgər istəyirsən ki, o elm sənə fayda versin, o elmə əməl eləməlisən. Dedi ki, Ayşə radiyallahu anhanın yanına gəldi biri, sual verir. Deyir, keçən dəfə deyir, məndən soruşduqlar var, əməl eləmirsən? Deyir, yox, deyir. Deyir, ged onlara əməl elə, ondan sonra deyir, gələrsən təhsilini öyrənərsən, deyir. Ona görə insan gərək bildiklərinə əməl eləsin. Heç olmasa, heç olmasa, ömründə bir dəfə də olsa əməl eləsin. Yəni, bəzi elə hədislər var ki, insan əməl eləyə bilmir, ancaq heç olmasa, heç olmasa, bir dəfə də olsun, əməl eləsin. O, yəni, vacib daimi olan ibadətlərə aid deyil. Yəni, heç olmasa insan ömründə olsun, hər bir hədisə əməl eləməlidir, hər bir sünnələrə əməl eləməlidir. Çalışmalıdır ki, o sünnələr ki, daimidir, ona daimi əməl eləsin. Çünki insana ən çox fayda verən əməllərdən də biri onun qıldığı sünnələrdir, onun etdiyi sünnələrdir. Ona görə Abdullah ibn Məsud buyurur ki, biz deyir, 10 ayı götürürdük, çox da yox, 10 ayı. Əzbərliyiz onun hökümlərini bilirdik və sonra deyir, ona əməl eləyib, gəlib yeni 10 ayı götürürdük. Təzəbirəyirsiniz. Ona görə, hansı bir sahabəyə baxsan, görürsən ki, hər bir sahabə öz dilində elmlidir. Hamısı bizi üçün nümunəvi bir şəxsdir. Şəbi buyurur ki, deyir, Abdullah ibn Məsud Kufəyə daxil oldu. Kufəyə daxil oldu, deyir. Kufəyə da onun kimi daxil olan, onun kimi fayda verən ikinci bir insanı görməmişəm mən. Onun kimi elmli bir şəxsi görməmişdim, deyir Kufədə. Yəni, Abdullah ibn Məsud ora girən, Kufəyə girən ən fəzilətli insan idi, deyir. Həm elm cəhətdən, həm əməl cəhətdən, həm də insanlara fayda verən cəhətdən. 63 yaşında vəfat eləyir. Və Osman radiyallahu anhunun xəlifə olduğu dövrdə vəfat eləyir. Və Osman radiyallahu anhundan 2 il öncə vəfat eləyir. İnşallah gələn dərsimizdə qeyd elədiyim kimi. Yəni, birinci babı demək olar ki, qıtarıq. Ondan sonra da ki, keçəcək ikinci babı. Kimin sualı var, indi verə bilərəm.